No niin, päivää taas. Eli jatketaan algoritmikurssia uudella luennolla. Tässä tämän luennon aiheita, eli nyt aloitetaan erilaisten tietorakenteiden läpikäymin, tämmöisiä ihan perustietorakenteita. Ja ensimmäisenä tuli tuo Pino, joka jo käytiin edellisellä luennolla läpi, katsottiin mistä siinä on kysymys. Kerrataan se vielä ja sitten katsotaan vielä tämmöinen hyvin yksinkertainen taulukkototeutus, miten tämmöisen pinon voisi toteuttaa ihan näillä ihan perusohjelmointikomennoilla. Sitten toinen luonnollisena jatkeena pinolle on tuo jono, joka on hyvin samantapainen, mutta tietysti eroaa siinä pinosta sillä tavalla, että siinä ne lisäykset ja poistot tapahtuu eri päähän sitä jonoa. Pinossahan ne tapahtuu aina siihen samaan paikkaan. Ja katsotaan siitäkin semmoiset yksinkertaiset, hyvin yksinkertaiset taulukkototeutukset tällä luennolla. Sitten nämä pino ja jonohan on molemmat erikoistapauksia tämmöistä yleisemmästä listarakenteesta, lineaarista listasta. Ja tällä luennolla katsotaan vielä ihan vaan johdannoksi tuleville luennoille, ensi viikon luennoille, niin tämmöisiä erilaisia listaoperaatioita ihan vaan luettelona, että minkälaisia listaoperaatioita voisi olla, ja niistä sitten tarpeen mukaan aina toteutetaan se määrä, mitä tarvitaan. Ja ensi viikolla sitten jatketaan siitä ja katsotaan tarkemmin niitä listojen operaatioita ja niiden toteutusta. Mutta tällä mennään. Eli pino oli tässä nyt jos sen haluaa näin ihan yhdellä kalvolla määritellä, niin tässä ne on kaikki oleelliset sanottu. Pino, tai englanniksi stack, last in, first out, LIFO, kuvaa sitä, millä tavalla se käyttäytyy. Eli käyttäytyy noin loogisesti samalla tavoin kuin vaikka se kirjapino tuossa pöydällä, missä uudet kirjat lisätään aina siihen pinon päälle ja vastaavasti poistetaan kirjoja sitten siitä pinosta, niin otetaan aina se päällimmäinen pois. Ja perusoperaatiossa siis ei kosketa minnekään muualle alempiin kirjoihin siinä pinossa. Niihin, jos halutaan päästä käsiksi johonkin alempaan kirjaan, niin se tarkoittaa, että sitä pinoa pitää ruveta purkaamaan sieltä ylhäältä yksi kerrallaan, poistaa niitä kirjoja. Eli perusoperaatiot voisi olla esimerkiksi nimeltään push ja pop. Push tarkoittaa, että alkio lisätään pinoon, ja siellä on yksi semmoinen paikka, joka on määritelty tämmöinen päällimmäinen paikka. Me tiedämme aina, missä on pinon niin kuin se päällimmäinen paikka. Siihen se lisäys tapahtuu. Ja mitä alkioita nämä on, riippuu taas tilanteesta, eli yleisesti minkä tahansa tyyppinen alkio, niin sille vaan sitten muodostetaan sen tyyppinen pino, että sinne voidaan niitä tallentaa. Ja sitten vastineena tuo poisto-operaatio oli pop, ja tässä nyt on kirjattu, että pop sekä palauttaa että poistaa sen alkion. Palautus siis tarkoittaa sitä, että otetaan sen alkio niin annetaan se alkion tieto, alkio kokonaan tai se alkion tietosisältö sille käyttäjälle, tämän operaation käyttäjälle tiedoksi, ja se sitten tekee sillä, mitä haluaa, ja sitten poisto tarkoittaa, että se ihan myös poistuu siitä pinosta. Sen jälkeen sitä ei enää siellä ole. Yleensä nämä yhdistetään tällä tavalla samaan operaatioon. No sitten muita hyödyllisiä, mahdollisia ja hyödyllisiä operaatioita olisi tämmöiset, esimerkiksi tuo tyhjän pinon testaaminen. Tyhjästä pinosta ei voi ottaa mitään pois, eli sen vuoksi tämä on ihan hyödyllinen, ettei tule mitään, ei ohjelmat kaadu ajoaikaiseen virheeseen, eli tarkistetaan aina ennen kuin yritetään pinosta ottaa pois, niin jollain tavalla pitää tarkistaa, että sieltä todella voidaan ottaa jotain alkioita pois. Eli is empty palauttaa true, jos pino on tällä hetkellä tyhjä, ja false, jos se ei ole tyhjä. Tai toinen vaihtoehto, tai rinnalle lisäksi vaikkapa tuommoinen size-operaatio, joka osaa kertoa aina joka tilanteessa sen pinon alkioiden lukumäärän. Sekin myös kertoo, että milloin pino on tyhjä tai milloin se on maksimimäärä. Jos pinolla on vaikka maksimimäärä alkioita, paljonko sinne voidaan laittaa, niin tuo size kertoo senkin. Sitten voidaan tuon pop-operaation, sen rinnalla voi olla myös tällainen top-operaatio, joka palauttaa sen pinon päällimmäisen alkion. Eli katsotaan, mikä on pinon päällimmäinen alkio, mikä se tietosisältö on, palautetaan se tieto sille käyttäjälle. Mutta ei poisteta sitä pinosta, eli se jää sinne pinoon edelleen. Eli voidaan sitten tehdä se poisto tarvittaessa tällä POP-operaatiolla, eli voidaan periaatteessa niin kuin jakaa tämä palautus ja poisto kahteen eri operaatioon, jos halutaan. Eli tämä sitten valitaan sen tilanteen ja sovelluksen mukaisesti, kumpiko on hyödyllisempi. No nyt Pino on erittäin yleinen tietorakenne, se soveltuu niin moneen paikkaan ja useimmissa ohjelmointikielissä löytyy jo valmiit tämmöiset Pino-tallennusrakenteet. Ne on fiilattu hyvin tehokkaiksi ja ne toimii oikein, ne on varmasti sellaisia, jotka sitten toimii niin kuin pitääkin. Ja tosiaan tämmöisessä reaalimaailmassa, jos oikeasti ajatte jotain sovelluksia ohjelmoida loppukäyttäjälle, niin tietysti käytämme mahdollisuuksien mukaan aina valmiita rakenteita, jos sellaisia on olemassa. Eli esimerkiksi Pinoakaan ei nyt kannata missään nimessä ruveta itse koodaamaan, ellei nyt ole joku aivan erikoistilanne. Mutta tämä on ihan suhteellisen helppo toteuttaa itsekin. Tässä nyt on noin kaksi päätyyppiä, millä tavalla Pinoa voitaisiin toteuttaa. Eli valitaan ensin, että millä tavalla ne alkiot tallennetaan, minkälaiseen perusrakenteeseen. Ja esimerkiksi tämmöinen taulukko, joka taas löytyy näistä kaikista meidän tuntemista perusohjelmointikielistä, niin se voisi olla yksi mahdollinen tallennusrakenne. Eli määritellään, että se Pino on se taulukko. Ja taulukkoon tallennetaan sitten määritellään se sen tyyppisille alkioille, kun on Pinon alkiot. Eli jokainen Pinossa oleva alkio on sitten siellä taulukossa jossain paikassa. Sitten vaan täytyy pitää tiedossa, että missä on se Pinon päällimmäinen paikka, ja että osataan sinne oikeaan paikkaan ne lisätä ja oikeasta paikasta poistaa. Eli siitä ihan yksinkertainen toteutus tulee tällä nuolena. Sitten toinen vaihtoehto voisi olla tämmöinen dynaamisen muistin käyttö, eli tämmöisen niin sanotun linkitetyn listan käyttö. Tämä tarkoittaa sitä, että näille yksittäisille tai Pinon alkiolle varataan aina sieltä tietokoneen dynaamisesta muistista. Sen ohjelmointikielen operaatiolla varataan muistitila ja tallennetaan se sinne. Ja ne nyt ei fyysisesti ne samaan Pinoon kuuluvat alkiot välttämättä ole mitenkään niin kuin peräkkäin tai lähekkäin, toisin kuin taulukossa yleensä, kun se varataan taulukosta muistitila, niin yleensä ne normaalitilanteissa, niin ne taulukon alkiot, nehän on jollain tavalla lähekkäin siellä muistiavaruudessa. Mutta dynaamisessa muistissa voidaan tallentaa ne tai varata se tila sieltä mistä tahansa, ja se tietokoneen käyttöjärjestelmä ja ohjelmointikielen kääntäjä hoitaa sen. Sitten vaan käyttäjän tehtävänä on huolehtia siitä, että me tiedetään, missä kukin alkio on, eli sinne laitetaan sitten sellaisia jonkinlaisia osoittimia tai viittauksia tai referenssejä, joilla me tiedetään, että missä mikin alkio on ja mitkä alkiot kuuluu samaan Pinoon, missä järjestyksessä ne on. Tätä nyt ei esitä tässä, vaan katsotaan tuommoinen dynaamisen muistin toteutus sitten tuolle listalle, yleisemmälle listalle, eli se on ensi viikon asiaa sitten. Tähän katsotaan tämmöinen hyvin yksinkertainen taulukkototeutus, jos semmoisen haluaa tehdä. Eli varataan näille alkiolle riittävän iso taulukko. Tuossa ylärivissä nyt olisi kuva siitä, eli jokainen tämmöinen laatikko täällä olisi yksi paikka sitten sille alkiolle. Ja tuossa nyt tuo taulukko on indeksoituna, ylärivissä olevat luvut on niitä indeksejä, eli indeksistä 0 alkaen sitten johonkin indeksiin Pmax-1. Eli tuo Pmax on sitten tämän taulukon koko, eli se suurin määrä alkioita, mitä tämmöiseen Pinoon nyt sitten voidaan tallentaa. Ja mikä se Pmax on, niin valitaan se riittävän isoksi, jos siinä tilavarauksen yhteydessä. Ja lähtötilanteessa, jos taulukko on tyhjä, tai Pino on tyhjä, niin tämä taulukko on myös tyhjä, tai siellä muistipaikoissa ei ole mitään muuta kuin mahdollisesti jo nollia. Nyt tässä kuvassa nämä X-t kuvaa sitten niitä taulukkoalkioita, eli tässä kuvassa nyt olisi tässä Pinossa tallennettuna tietty määrä alkioita, eli vaikkapa tuonne indeksiin N-1 saakka. Eli tässä on nyt N-kappaletta alkioita tässä Pinossa. Ja sitten nämä tyhjät paikat sen indeksin N-1 jälkeen, niin ne on toistaiseksi tyhjiä, eli sinne voidaan sitten tallentaa niitä uusia alkioita. Ja eli helpointa on tehdä näin, että se Pinon pohja on täällä taulukon alussa, ja se Pinon päällimmäinen paikka on täällä taulukon loppupuolella, eli tässä paikassa N-1. Ja nyt pidetään vaan tämän taulukon lisäksi, tähän Pinon tietorakenteeseen kuuluu tietysti toi N. Eli me pidetään se koko ajan mielessä jossain muuttujassa. Meillä on muuttuja N, jossa on koko ajan joka tilanteessa se taulukko alkioiden lukumäärä, ja se kertoo silloin tämän päällimmäisen paikan. Ja kun taulukon koko muuttuu, tai siis pinon alkioiden lukumäärä muuttuu, niin sitten vastaavasti muutetaan tätä N. Ja tällä tavalla me päästään aina käsiksi tähän päällimmäiseen alkioon suoraan tällä indeksillä. Ei meidän tarvitse välittää, mitä näissä muissa indekseissä on. Päällimmäinen alkio löytyy tuosta paikasta N-1 suoraan, vaan tällä, kun meillä on tiedossa se indeksin arvo. Eli mitäs tämmöiselle nyt tehtäisiin sitten nämä perusoperaatiot? Katsotaan push- ja pop-operaatio, miten ne voitaisiin tehdä. Ensin taulukon lisääminen push-operaatiolla. Nyt tässä taulukkototeutuksessa, kun tämmöinen ihan tavallinen perustaulukko, joka aluksi määritellään, se tehdään ne tilavaraukset, niin taulukolla on aina se maksimikoko, se oli tuossa tuo P-max. Ja nyt ei sen, jos se on täynnä ja sinne, niin silloinhan sinne ei voida enää lisätä. Eli tässä tapauksessa täytyy nyt aina varmistaa ennen lisäystä, että se taulukkoon tosiaan mahtuu vielä tällä. Varmistetaan, että tuo N jo nykyisten pinon alkioiden lukumäärä, se nyt on aidosti pienempi kuin se P-max, koska silloin siellä nyt vähintään yksi paikka on vielä vapaana. Ellei ole, niin sitten tehdään jonkinlainen virheenkäsittely. Täytyy vähintäänkin ilmoittaa operaation käyttäjälle, että nyt tämä ei onnistu. No jos tilaa on, niin miten se tapahtuu se tallennus? No se tallennus tapahtuu paikkaan N. Niin kuin tästä kuvasta näette, että pinon päällimmäinen alkio on paikassa N-1, niin silloin ensimmäinen vapaa paikka siinä pinon päällä on sitten tuo paikka N. Siihen se tallennetaan, eli tuossa tavallinen sijoituslause, eli tuo alkio tässä kuvaa sitä tallennettavaa alkiota, mikä se nyt sitten onkin tyypiltään. Se sijoitetaan siihen kyseiseen indeksiin N tuossa taulukossa P. Mutta sen jälkeen taulukon alkioiden lukumäärähän tietenkin muuttui. Eli sitten päivitetään sitä muuttujan N-arvoa, eli korvataan N-arvo sitten tällä N+1. Nyt siinä on yksi alkio enemmän. Ja nyt sitten seuraavia operaatioita varten taas tiedetään, että tämä N kertoo sen lukumäärän ja päästään lisäämään mahdollisesti uusia alkioita. Eli siinä kaikki näin niin kuin ihan yksinkertaisuudessaan. Mutta muistetaan, että tämä N-muuttuja siis on osa sitä taulukon määrittelyä ja se niin kuin kuuluu parina siihen, että itse asiassa taulukko ja tuo muuttuja N muodostaa sen tai tuon pinorakenteen tässä. No entäs sitten se pop-operaatio, eli taulukon alkion tai pinon alkion poistaminen. No sehän tapahtuu nyt taas siitä päällimmäisestä. Tämä pop-operaatio siis poistaa aina sen päällimmäisen alkion. Mutta tässäkin täytyy tehdä ensin yksi tarkistus. Varmistetaan, että siellä yleensä on alkioita siellä taulukossa tai siellä pinossa. Jos alkioiden lukumäärä on nolla, niin mitään poistojahan ei voida tehdä jälleen. Jos näin olisi, N on nolla, niin sitten tietysti jonkinlainen virheenkäsittely taas täytyy hoitaa. Ainakin ilmoittaa sille operaation käyttäjälle, että nyt tätä ei voida tehdä. Mutta jos siellä alkioita on, niin sitten se poisto onnistuu. Ja tässä tämä nyt on tehty näin tässä järjestyksessä tämä. Voisi tehdä toisenkin päin, mutta silloin tietysti tuo sijoitus tai tuo indeksi olisi erilainen. Tässä ensiksi on nyt muutettu sitä lukumäärää, eli nyt lukumäärää N-sisältöä, muuttujan sisältöä pienennetään yhdellä, koska sieltä nyt sitten poiston jälkeen on vain yksi alkio vähemmän. Lukumäärä muuttuu yhtä pienemmäksi. No sen jälkeen sitten katsotaan, mikä se poistettava alkio on. No nyt se on tässä paikassa N, eli huomatkaa, tämä järjestys tässä, se siis on siinä, se päällimmäinen alkio oli indeksissä N-1, kun tähän tullaan, mutta koska me on nyt tässä tehty tämä N-muutos, N-arvo on nyt pienennetty yhdellä, niin nyt se päällimmäinen alkio on paikassa N. Eikö vaan, jos on viisi alkiota siellä, niin se on aluksi paikassa indeksissä 4, ja kun tehdään tämä vähennys tässä, niin silloinhan tämä muuttuu tämä arvo 4, ja se on siinä indeksissä 4 se päällimmäinen alkio. Ja tuo alkio tässä on sitten tämmöinen apumuuttuja tai vastaava, joka on nyt se palautettava alkio, eli tässä se vaan sijoitetaan siihen, että tämä alkio annetaan sille käyttäjälle tiedoksi, operaation käyttäjälle tiedoksi. Ja no siinä kaikki. Kuten huomaatte, mitään ihan semmoista, sanoisiko, konkreettista poistamistaan tässä ei tarvitse tehdä, eli se lukuhan jää tähän taulukkoon myös, tai alkio jää tälle taulukkoon tähän paikkaan edelleen. mutta se nyt ei ole enää osa sitä pinoa, koska tämä n on pienempi. N kertoo, että vain ainoastaan ne taulukon alkiot, jotka on indekseistä 0 n-1, niin vain ne kuuluu siihen pinoon. Eli siinä mielessä se on katsottu nyt, että se on poistettu siitä pinosta, vaikka ne bitit, sen alkiota vastaavat bitit varmaan on vielä edelleen siinä taulukossa. Siinä ne. Jätän teille itse mietittäväksi, miten sitten näitä muita perusoperaatioita, tämän lisäoperaatiota, esimerkiksi miten is empty, millä tavalla se tutkittaisi tässä, tai millä tavalla se voitaisiin toteuttaa, tai size. No, aika triviaalistisesti tuo n-hän kertoo suoraan sen sizein ja size-operaation tulokseen, ja se is empty tietysti testaamalla sitten sitä, että onko se koko nolla vai ei. Ja jos jotain muita operaatioita vielä on lisäksi toteutettu, niin varmaan samaan tyyliinhän nämä ne menee. Eli todella yksinkertainen toteutus tällä tasolla, kun me tätä katsotaan. Eli plussaa tämmöisessä taulukkototeutuksessa. Se on hyvin yksinkertainen, vaikka tästä nyt tehtäisikin vähän niin kuin yleiskäyttöisempi ja fiksumpi, niin ei tähän kovin paljon tarvitse mitään monimutkaisia juttuja lisätä. Hyvin yksinkertainen rakenne, se on siis se plussa. Nyt sitten se miinus, joka tulee näistä kaikista tämmöisistä taulukkotietorakenteista, on se, että tuommoinen taulukko, kun se varataan, tilavaraukset tehdään, niin sehän tapahtuu aina, että sinne varataan joku tietty määrä sitä tilaa. Se oli tuossa se Pmax. Ja tämä tarkoittaa nyt sitten tässä tapauksessa, että se pinon maksimikoko pitäisi tietää jollain tavalla etukäteen, ainakin arvioida se etukäteen. Eli nyt varmasti ei yritetä sinne pinoon lisätä enempää alkioita kuin se Pmax. No jos ei sitä tiedetä etukäteen, niin mitä voidaan tehdä? Pitää vain jollain tavalla arvioida, joko voidaan varata sinne ihan reilusti tilaa. Tietysti se, jos ei ole mitään käsitystä, kuinka monta alkiota sinne lisätään, niin eihän me tuokaan ei ole koskaan varma tuota, voihan sinne tulla semmoinen erikoistilanne, jossa sitten joka tapauksessa jouduttaisiin tai yritettäisiin lisätä sinne enemmän alkiota. Toinen tilanne on sitten tietysti se, tai mahdollisuus, että tässä tapauksessa, jos se taulukko täyttyy, niin me ikään kuin alustetaan täältä pino uudestaan. Eli varataankin uusi taulukko, vaikka 2 kertaa isompi taulukko. Kopioidaan ne taulukot tästä vanhasta pienemmästä taulukosta, ne kaikki alkiot sinne uuteen taulukkoon. Ja nyt meillä on uusi pino. Käytetään tästä eteenpäin sitä. Ja tässä uudessa pinossa on nyt tuplasti enemmän paikkoja. Sinne mahtuu nyt sitten lisää niitä alkioita. Tämä on yksi mahdollisuus. Tämmöinen kopiointi, tämä ei ole koskaan, niin kuin aikavaativuuden kannaltahan tämä ei ole ollenkaan hyvä asia, koska se alkioiden kopiointi paikasta toiseen, niin sehän vie aikaa. Erityisesti jos niitä on n-kappaletta, niin se kopiointi on silloin kertaluokaltaan on. Jokainen alkio joudutaan kopioimaan kertaalleen ja niitä n-kopiointia tapahtuu, niin siinä on oleellisesti silmukka, joka pyörii n-kierrosta. Mutta jos se on pakko tehdä, niin sitten se tehdään. No aikavaativuuksista muutama sana tuossa vielä myöhemmin kohta. Tähän laitoin tämmöisen, tämä on tämmöinen pieni, vähän niin kuin temppu, ei välttämättä tarvitse ottaa kovin vakavasti, mutta tässä on semmoinen mahdollisuuskin, että tietysti jos meillä on useita pinoja, meillä on sovellus, ja me tarvitsemme useita pinoja, useita eri pinoja, niin sitten me luonnollisesti jokaiselle pinolle on se oma taulukko ja oma n-muuttujansa. Pidetään ne sitten nimetään ne sillä tavalla, että me tunnistetaan, mikä on pino 1, mikä on pino 2 ja mikä on pino 3 ja niin edelleen. Mutta tässä yksinkertaisessa toteutuksessa tämmöinen kiva temppu voidaan tehdä, että itse asiassa me voidaan tallentaa kaksi pinoa, voidaan tallentaa aika helposti yhteen ja samaan taulukkoon. Me voidaan laittaa se pino numero 1, niin voidaan laittaa se menemään sillä tavalla kuin tuossa äskeisessä esityksessä, eli se pohja on siellä nollaindeksissä ja huippu on sitten kohti sitä taulukon loppupäätä. Eli aivan niin kuin tuossa äsken esitettiin, nollasta indeksiin n-1 on se ensimmäinen pino siellä. Mutta sinne pinon loppupäähän, missä on sitä vapaata tilaa, niin mehän voidaan määritellä sinne jokin toinen pino. Voidaan sopia, että siellä se toisen pino tuleekin toisesta päästä. Se pohja onkin siellä lopussa ja se kasvaa sitten sieltä oikealta vasemmalle. Eli sillekin pidetään se missä on sen kyseisen kakkospinon huippupaikka, niin pidetään siihen sitten yllä sitä indeksiä omassa muuttujassa. Eli se vapaa tila on nyt siinä taulukon keskellä. Se ykköspino niin kasvaa sieltä vasemmalta oikealle ja pienenee oikealta vasemmalle, ja se kakkospino taas sille käy päinvastoin. Ja jos nyt tästä ajattelee, että mikä etu tästä olisi, niin tässä on nyt semmoinen etu, että tai voisi olla sellainen etu, että tässä nyt voi ainakin tilapäisesti toinen pino voisi ikään kuin lainata sitä tilaa siltä toiselta pinolta. Eli jos ajatellaan, että siellä on kaksi pinoa ja sovitaan, että niillä on vaikka puolet taulukosta. Ykköspinossa on se alkupuolisko ja kakkospinossa on se, kakkospino käyttää sitä jälkimmäistä puoliskoa. Niin nyt jos se toinen pino tulee sinne lähelle sitä puolta väliä ja se kakkospino onkin hyvin tyhjä, siellä on vaan vähän alkiota, niin tämä ensimmäinen pinohan voi kasvaa yli sen puolen välin ja se ikään kuin lainaa sitä loppuosa, sitä kakkospinolle varattua tilaa sieltä. Ja päinvastoin taas se. Jos ykköspinossa on muutama alkio vaan tallennettuna, niin se kakkospino voi kasvaa reilusti yli sen puolen välin. Eli tämä on nyt vaan tämmöinen niin kuin temppu, että tämmöinenkin on mahdollista tehdä. Se, että onko tämä käytännön sovelluksessa järkevää, että sitä näin rakentaa, niin se on sitten eri juttu. En ota siihen tässä kantaa. Mutta tässä lyhykäisyydessään tämä taulukkototeutus. Nyt sitten ihan vain yksi kuva ja kalvo siitä dynaamisesta toteutuksesta, eli taulukon tai tämän pinon voi toteuttaa tämmöisenä lineaarisesti linkitettynä listana. Nämä tulee sitten tosiaan ensi viikon luennolla enemmän tutuksi, mutta tässä nyt käytän tällaisia symbolimerkintöjä, eli tämä yksi tämmöinen laatikko kuvaa aina yhtä alkiota, joka on tallennettu dynaamiseen muistiin. Tuo X on siinä se talkio, niin kuin tietosisältö. Mutta nyt sitten näiden jokaisella alkiolla lisäksi aina jokin tällainen, jokin osoitinkenttä tai viittaus tai referenssi, joka kertoo, missä on tämän pinon ne muut alkiot. Eli niitä kuvataan tämmöisellä nuolilla näissä mun kuvissa. Eli tämä pino voisi olla nyt tämmöinen linkitetty lista, eli se pinon päällimmäiseen alkion on aina jokin oma osoittimensa tai oma viittauksensa, jolla tämän muuttuja me tiedetään. Tämän muuttujan arvo me tiedetään, se osoittaa, tuo nuoli osoittaa tähän pinon päällimmäiseen alkioon, eli tämä on pinon päällimmäinen alkio. Ja sitten nämä muut nuolet osoittaa tässä, että missä ne muut pinon alkiot on, tuo heti siinä sen päällimmäisen alla, sen alla, sen alla ja niin edelleen. Ja viimeinen alkio, se pinon pohjimmainen alkio, niin sen allahan ei enää ole mitään, niin sitten täällä on tällainen null-osoitin, eli tämmöinen vähän niin kuin mahdotusmerkki, joka tämä on taas tämmöinen symboli, joka kuvaa sitä, että sieltä tuo kyseinen osoitin ei osoita mihinkään alkion täällä muistissa. Eli tällä tavalla linkitetään tämä pinon huipulta kohti pohjaa, niin nythän me päästään käsiksi tähän pinon päällimmäiseen alkion suoraan tällä osoittimella. Ihan niin kuin tuossa taulukkototeutuksessa sillä N-muuttujan sisällöllä me päästiin suoraan käsiksi siihen päällimmäiseen alkioon. Ja ei kummassakaan tapauksessa ei ole mitään väliä, kuinka paljon niitä alkioita on täällä sen päällimmäisen alkion alla. Onko niitä nyt nuo kolme vai onko siellä 300? Tähän päällimmäiseen alkion päästään ihan suoraan käsiksi yhtä samoilla operaatioilla. Eli tällä tavalla kun nämä toteuttaa, niin tästä huomaamme, että molemmat ovat hyvin tehokkaita. Eli nämä perusoperaatiot, kaikki. Erityisesti tuo push- ja pop-operaatio ja myös ne is, empty ja size, niin nämähän ovat nyt aika vaativuudeltaan vakioaikaisia. Jos pinossa on N-alkiota, niin ei ole mitään väliä kuinka iso se N on, koska se päällimmäinen alkio on suoraan käsiteltävissä ja se päällimmäisen alkiota seuraava paikka, mihin se uusi alkio lisätään, niin se on suoraan käsiteltävissä. Siis pelkillä vakioaikaisilla operaatioilla tuossa taulukkototeutuksessa siellä oli niitä sijoituslauseita ja peruslaskutoimituksia, niin niillä päästään käsiksi siihen. Ja tämähän nyt on paras mahdollinen aikavaativuus, tämmöinen vakioaikavaativuus. Sen parempaa ei voi saada aikaiseksi. Paitsi, jos kaikki alkiot joudutaan kopioimaan, eli tuossa oli tuo maininta siitä, että tämä taulukko, jos on tuo taulukkototeutus ja nyt käy niin, että se taulukko tulee täyteen, ja silti haluttaisiin sinne pinoon lisätä alkiota, niin se yksi ratkaisu oli, että sitten muodostetaan uusi taulukko, isompi taulukko ja kopioidaan ne vanhat alkiot sinne ja ruvetaan käyttämään sitä uutta taulukkoa sitten siitä eteenpäin. Niin tämähän tarkoittaa sitä, että nyt se aikavaativuus ei voi missään nimessä olla enää vakioaikainen, koska jokainen niistä n-nästä alkiosta joudutaan kopioimaan uuteen paikkaan. Eli yksi oleellisesti yksi silmukka, joka pyörii n-kierrosta ja tällöin se aikavaativuus on kertaluokka on, mikä on sitten huono tilanne, kun n on isompi. Eli siltä tämmöistä kopioinnilta, jos on helppo tapa välttyä tämmöiseltä turhilta kopioinnilta, niin niitä kannattaa välttää. Katsotaan toinen, meillä viime luonnolla oli yksi pieni esimerkki pinon käytöstä. Katsotaan tämmöinen esimerkki, mihin pinot soveltuu. Tämä liittyy tämmöisten aritmeettisten lausekkeiden käsittelyyn. Et nyt vähän tähän alustusta, mitä on aritmeettiset lausekkeet ja millä tavalla niitä voidaan esittää. Aritmeettisilla lausekkeilla tässä nyt tarkoitan yksinkertaisesti vaan tällaisia niin kuin kaavoja, matemaattisia kaavoja, joissa esiintyy vakioita, siis vakiot ihan lukuja, vaikka nyt kokonaislukuja, ja muuttuja symboleita, ABC tai XYZ. Ja sitten näitä yhdistellään erilaisilla binäärisillä operaattoreilla, joita on nyt tässä noin 4 peruslaskutoimitusta. Yhteenlasku, vähennyslasku, kertolasku ja jakolasku. Eli binäärinen operaattori tarkoittaa tässä sitä, että jokainen operaattori kohdistuu aina 2 lukuun tai 2 alkioon. Yhteenlasku kohdistuu 2 lukuun, tai 2 lukua, jotka lasketaan yhteen. Ja samoin nämä kaikki muut. Siitä tulee tuo sana binäärinen operaattori. Ja millä tavalla tämmöisiä lausekkeita kirjoitetaan? No tähän ensimmäisenä tämmöinen tapa, joka tietysti on se tuttu kaikissa koulun alaluokilta alkaen me opitaan kirjoittamaan matemaattisia lausekkeita tähän tyyliin, että operaattori on aina sen operandiensa välissä. Siis operaattori on tämä, mitä tässä tehdään, ja operandi on tässä sana, joka tarkoittaa niitä, mihin se operaattori kohdistuu. Eli tuossa on tuommoinen lauseke yksinkertainen, näissä on nyt vain muuttuja, nämä ABCD on jotain muuttujia, ja sitten on näitä peruslaskutoimituksia. Eli nyt tässä on tämä ensimmäinen yhteenlasku, operaattori, niin se kohdistuu A-han ja B-hen. Eli A ja B ovat tämän kyseisen operaattorin operandeja. No sitten tuo kertolaskuoperaattorin operandit, eli se mihin kertolasku kohdistuu, on tietysti tämä sulkulauseke plus, ja toisena tuo C. Ja sitten tuo viimeinen plussamerkki, niin sen operandit, eli mihin se kohdistuu, no se on tämä koko lausekkeen alkuosa, sitten kun se on laskettu, niin se luku, mikä siitä tulee, on se ensimmäinen operandi, ja sitten D:n sisältö on se toinen operandi. Eli tämä on tuttu tapa, ja nyt tämä tapa, tästä käytetään tämmöistä infix-nimitystä nyt tässä yhteydessä, koska tämä on täällä niin kuin in, tämä operaattori ja näiden operandien välissä, se on siellä niin kuin sisällä. Ja tämä tapahan tarkoittaa, niin kuin kaikki muistaa koulusta, ainakin laskujärjestykselle pitää sopia jonkinlaiset säännöt. Se normaali sääntö on se, että kertolaskut ja jakolaskut lasketaan ennen yhteen ja vähennyslaskuja. Koska tämä laskujärjestys voi vaikuttaa siihen lopputulokseen. Ja sitten me tarvitaan tässä yleisessä tapauksessa myös tämmöisiä sulkuja, niin kuin tuossa esimerkissä on. Sulut kertoo sen, että nyt sitten poiketaan tästä laskujärjestyksestä. Ilman näitä sulkujahan tässä kävisi niin, että tietysti tämä P kertaa C laskettaisiin ensiksi, koska kertolasku lasketaan ensiksi, ja vasta sen jälkeen lisättäisiin tuo A. Ja siitä tulee varmastikin eri tulos, tai no sattumalta voi tulla ihan samankin tulos, mutta yleisesti tulee ihan eri tulos, kuin jos me lisätään noin sulut tänne. No nyt tämä ei ole suinkaan ainoa mahdollinen tapa tehdä. Tämä voidaan tehdä nyt ainakin 2 toisellakin tavalla. Eli on tässä operaattorien operandiensa välissä. Mutta ei mikään laki, luonnonlaki sano, että se pitää olla just näin. Se operaattori voidaan laittaa vaikka niiden operandien molempien operaattorien eteen tai vaikka molempien operaattorien taakse. Eli katsotaan nämä merkintätavat. Tämä ensimmäinen on tämmöinen, nyt kulkee nyt tässä nimellä prefix, eli etutapa. Eli nyt se operaattori laitetaan ensiksi. Eli ensin kerrotaan, mitä tehdään. Ja vasta sen jälkeen kerrotaan, mihin tämä operaatio kohdistuu. Eli tässä nyt on tämän näköinen lauseke. Yritetään tulkita tätä. Eli täällä on operaattori, joka kertoo, ja ne operandit tulee vasta sen jälkeen. Ja nyt tätä ainakin minun henkilökohtainen mielipide, että tätä kannattaa ehkä ruveta tulkitsemaan tästä vähän niin kuin takaperin, eli tästä viimeisestä operaattorista. Eli täällä on operaattori plus. No mihin se kohdistuu? Se kohdistuu niihin 2 operandiin, jotka tulee vasta sen jälkeen, eli A ja B. Eli plus kohdistuu A-han ja B-hän. Tässä siis nämä 3 merkkiä tässä tarkoittaa yhteensä, että siinä lasketaan A ja B-summa. okei, kuvitellaan tähän, että A ja B on laskettu, ja A ja B summa on laskettu, ja sen on niin kuin tässä tilalla. Sen jälkeen täällä on, kun edetään takaperin, niin täällä on tämä kertomerkki, mihin kertolasku kohdistuu. Se kohdistuu taas kahteen seuraavaan operandiin. Ensimmäisenä operandina oli tämä äsken laskettu summa, ja sitten toisena operandina se C, eli tämä summa kertaa C. Nyt se on laskettu, ja kuvitellaan se tähän tilalle. Sen jälkeen vielä plus yhteenlasku, mihin se kohdistuu, taas kahteen seuraavaan operandiin, jota tässä lausekkeessa on, eli se on tämä koko äsken laskettu kertolaskun tulos, on se ensimmäinen operandi, ja sitten tuo viimeinen D tuolta on se toinen operandi. Eli itse asiassa tämä on täsmälleen sama lauseke kuin tuo äskeisellä kalvolla oleva infix-merkintä tavalla merkitty lauseke. Täysin sama lauseke, mutta tässä on vaan sovittu tämä operandien ja operaattorien järjestys eri päin. Ja tämän etuna on muun muassa, että tämä ei tarvitse sulkuja. Sulkuja ei tarvita tässä. Nyt jos halutaan, että lasketaankin jossain muussa järjestyksessä, niin sitten tarkoittaa, että nämä operandit ja operaattorit laitetaan, ne vaihdetaan vain eri järjestykseen ja sillä tavalla saadaan se sama lauseke tai oikea lopputulos sille kyseiselle lausekkeelle. Katsotaan vielä tuo postfix-tapa. Tämä on näistä se ehkä siinä mielessä parempi, että tähän sopii tuo pino ja katsotaan sitten tämä esimerkki, miten tämä postfix voitaisiin koodata tuollaisella pinolla. Eli post taas niin kuin jälkeen. Nyt tässä on päinvastoin, eli ensin kerrotaan operandit, ensin kerrotaan ne alkiot, joihin jokin operaatio kohdistuu, ja sen jälkeen kerrotaan, mikä se operaatio on. No, tätä on helppo tulkita ihan tälleen normaalisti vasemmalta oikealle. Eli A on operandi, B on operandi. Sitten tulee operaattori plus, mihin se kohdistuu. Se kohdistuu näihin kahteen edelliseen operandiin. A plus B lasketaan tähän. Tämä on nyt sitten A plus B, ja kun se tulos on laskettu, niin siinä meillä on sitten taas yksi operandi. No, sitten tulee toinen operandi C, ja sitten tulee operaattori kertolasku taas jälkeen. Se kohdistuu niihin kahteen edelliseen, eli tähän yhteenlaskun tulokseen ja tuohon C:hen. Lasketaan, tuossa on se kertolaskun tulos, joka on ensimmäinen operaattori sitten seuraavalle operaatiolle. D on se toinen operandi, ja sitten tulee plussa. Nyt taas plussa kertoo, että nyt lasketaan yhteen ne kaksi edellistä. Eli tuo kertolaskun tulos ja tuo D. Jälleen ei tarvita sulkuja tässä esityksessä. Ja miten tämä liittyy näihin pinoihin? Pinoihin liittyy sillä tavalla tämä postfix-merkintä tavalla kirjoitettu lausekkeen tulkinta, niin jos tätä lähdetään tästä tulkitsemaan, niin tämä käyttäytyy ihan niin kuin pino, eli tämä operaattori aina kohdistuu niihin edellisiin. Eli voidaan ajatella, että kun tässä postfix-merkintä tavalla esitetyssä lausekkeessa halutaan laskea se arvo, niin operaatio, kun suoritetaan mikä tahansa näistä binäärisistä operaatioista, niin aina tarvitaan ne kaksi edeltävää operandia. Ja pino sopii tähän sillä tavalla, että aina kun meillä tulee on operandi, niin laitetaan ne sinne pinoon talteen. Ja pinorakennehan toimii sillä tavalla, että se aina se viimeksi lisätty jää siihen pinon päälle, ja se on siitä ensimmäisenä saatavissa ulos. Eli sitten kun tulee seuraavaksi tulee vastaan operaattori, niin sitä operaattoria tarvitsevat operandit on juuri siinä pinon päällimmäisenä, kaksi pinon päällimmäistä alkiota. Se edellinen on se päällimmäisenä ja sitä edellinen siinä toiseksi päällimmäisenä. Voidaan ottaa ne siitä käsittelyyn vinon päältä, suorittaa se laskutoimituksen tulos, ja sitten se laskutoimituksen tulos on taas seuraavana tulevan operaattorin se operandi, ja se voidaan laittaa siihen pinon päälle. Eli pino toimii, ja tähän nyt muotoillen tässä, miltä tämä näyttää, tämä algoritmi. Oletetaan tässä nyt ensiksi, että tämä lauseke on nyt ihan oikeaa muotoa, että tietysti taas oikeassa sovelluksessa tämän tyyppisissä tehtävissä aina pitää varautua niihin virhetilanteisiin. Eli se lausekkeessa on jotain semmoista, että se ei ole oikeasti niin kuin oikea matemaattinen lauseke, vaan siellä on kirjoitettu vähän mitä sattuu. Mutta oletetaan nyt tässä yksinkertaisuuden vuoksi, että tämä lauseke, joka me käsitellään, niin se nyt on ihan virheetön matemaattinen lauseke. Niin ei tarvitse sitten kiinnittää huomiota tämmöiseen virhetarkasteluun tässä yhteydessä. Ja nyt tämän äskeisen periaatteen mukaan, mitä tässä jo yritin selittää, niin tässä käy niin, että jos sieltä ruvetaan käsittelemään sitä lauseketta merkki kerrallaan, alkio kerrallaan, ja jos sieltä tulee vastaan operandi, eli tämmöinen luku, vakio tai muuttuja, niin laitetaan se sinne pinoon odottamaan sitä omaa operaattoria. Operaattorihan tulee vasta aina sen jälkeen. Jos taas se käsiteltävä alkio on operaattori jokin noista neljästä binäärästä operaatiosta, niin nyt se kohdistuu niin pinon kahteen päällimmäiseen alkioon. Eli otetaan ne sieltä pinosta ulos, suoritetaan se operaatio niille, ja se operaation tulos laitetaan se takaisin sinne pinoon, koska se tulos on sitten taas jonkin myöhempänä tulevan operaattorin, se operandi. Näin tämä yksinkertaisuudessaan menee. Ja nyt jos tämän tästä hiffas, niin sitten on helppo kirjoittaa tämä itse algoritmikin tässä tämmöisenä pseudokoodiesityksenä, mitä tässä tapahtuu. Ensinnäkin me tarvitaan tietysti se tyhjä pino. Pinorakenne pitää muodostaa, eli meillä on semmoinen pinorakenne, johon me voidaan tallentaa näitä tämän tyyppisiä alkioita, ja sillä on koodattu ne operaatiot push ja pop vähintäänkin. No sitten ruvetaan käymään sitä lauseketta lävitse, eli tässä on tämmöinen yksi while-silmukka, tämä uloin silmukka tässä. Eli siellä käydään, tarkoittaa sitä tällä silmukan sisällä, aina otetaan siitä lausekkeesta se seuraavana käsiteltävä oleva alkio käsittelyyn, eli siitä vaan vasemmalta oikealle ruvetaan poimimaan niitä alkioita. Okei, mikä se alkio on? Kaksi tapausta, nyt kun me kaikki oletetaan, että se on täysin oikein tyyppinen, siellä ei ole mitään virhesyötteitä, niin se on joko operandi tai operaattori, ei ole muuta mahdollisuutta. Jos se oli operandi, niin silloin me laitetaan se sinne pinoon, eli tuossa on tuo operaatio push, laitetaan tämä pino on nyt se pinorakenne, ja alkio, kerrotaan, että mikä alkio sinne laitetaan, se käsiteltävä alkiolla pussataan sinne pinoon. Se on nyt siellä. Jos taas se käsiteltävä alkio on operaattori, eli se on tämä else-osa. Else-osassa, niin silloinhan se tapahtuu niin, että nyt me otetaan, se operaattori kohdistuu niin kahteen pinon päällimmäiseen alkioon, eli otetaan popilla sieltä ulos alkio, se sijoitetaan tähän p-hen, se on nyt p-muuttujassa tallessa, ja se on poistunut sieltä pinosta. Sitten otetaan uudestaan pop-operaatio, niin sieltä tulee se uusi alkio, eli se merkataan se talteen tuonne muuttujan A. Eli nyt A ja B sisältää ne pinon kaksi päällimmäistä alkiota, jotka on otettu sieltä ulos ja se pino on nyt sitten pienempi, kaksi alkiota pienempi. Nyt tehdään sitten se operaatio näille. No tämä merkintä tässä nyt tarkoittaa, niin kuin huomaatte, tässä on käytetty ihan sitä perinteistä infix-merkintää, että tämä parametri tässä on A-alkio B, eli jos alkio on se operaattori, vaikka plusmerkki, niin tässä siis lukee A plus B, eli lasketaan se summa. Sillä tavalla, kun ne osataan laskea, eli riippuu sitä, mitä nämä, onko nämä kokonaislukuja vai jotain muita, mutta lasketaan se summa. Ja se operaation tulos on sitten uusi alkio, joka sijoitetaan nyt sitten sinne pinoon päällimmäiseksi. Eli alkio sitten push-operaatiolla taas sinne pinoon. Ja näin tämä jatkuu. Sitten silmukassa otetaan uusi alkiokäsittely ja tehdään samalla tavoin. Ja näin tässä pyöritään niin kauan, kun siinä lausekkeessa on jäljellä niitä alkioita. Sitten kun on viimeinenkin alkio käsitelty, niin niitä ei enää ole. Eli tuo silmukka päättyy. Ja mitä sitten? Missä se tulos on? No se tuloshan on tässä se viimeisen, kaikkein viimeisimmän operaation tulos, eikö vaan? Ja se on laitettu tuossa silmukassa sinne pinon päälle. Eli pinossa päällimmäisenä nyt ja ainoana alkiona, josta on kerran ollut virheetön tämä lauseke, niin, ja on aloitettu tyhjästä pinosta, niin pinossa on nyt tämän operaation, tämän koko silmukan jälkeen yksi ainoa alkio, ja se on sen koko lausekkeen lopullinen tulos. Siitä se saadaan sitten popilla ulos ja voidaan esimerkiksi tulostaa tai mitä siellä nyt halutaankin tehdä. Tästä mulla ei ole mitään sen kummempaa esimerkkiä, mutta tämä on niin helppo algoritmi, että joka haluaa, niin tätä on helppo pyörittää vaikka paperilla pienellä esimerkillä. Jokin lauseke, 5 plus 3 kertaa 4 plus 8, jonkun tämmöisen lausekkeen pyörättää tällä läpi ja huomaa, että kyllä se toimii. Mikäs tämän aikavaativuus nyt sitten taas on? Oletetaan, että meillä on tuossa lausekkeessa on n erilaista alkiota. Siellä on yhteensä n kappaletta niitä operandeja ja operaattoreita. No tästä se näkyy aika selvästi, mitä siinä tehdään. Oletetaan, jos lausekkeessa tosiaan on n alkiota, niin jokainen, tämä lausekehan käydään läpi alkio kerrallaan. Ja jokaisen alkion kohdalla suoritetaan määrä vakioaikaisia toimenpiteitä. Olettaen tämä pino on toteutettu sillä tavalla, että kaikki nämä push ja pop-operaatiot on vakioaikaisia. Tähän todettiin, että se nyt onnistuu aika helposti. Push ja pop-operaatiot ovat siis vakioaikaisia operaatioita. No jokaisena alkion kohdalla, niin hän tässä tehdään tässä tosiaan operandin tilanteessa tehdään yksi push-operaatio ja operaattorin kohdassa tehdään kaksi pop-operaatiota ja yksi push-operaatio ja tietysti tuo laskutoimitus, joka on nyt sitten oletetaan, että se on vakioaikainen operaatio. Eli pelkästään vakioaikaisia operaatioita, mutta ne tehdään jokaiselle n:lle alkiolle. Eli nythän siihen tulee n kertaa jotain. Eli oleellisesti tuo silmukka, tuo while-silmukka pyörii tässä n-kierrosta. Tämmöisen algoritmin aikavaativuus, kertaluokka on siis on. Silmukka, joka pyörii n-kierrosta. Ja siis silmukan sisällä tehdään pelkästään vakioaikaisia operaatioita. Noin, demoihin tulee ensi viikon demoihin, sitten seuraaviin demoihin, niin jotain lisätehtäviä pinon käsittelyyn. Siirrytään jonoon. Hyvin samantapainen kuin pino. Eli jono englanniksi queue, ja nyt tästä käytetään usein tuollaista, jos pino oli LIFO, niin sitten jono voisi olla FIFO, eli first in, first out, joka siis sanoo sen, että se, joka ensimmäisenä menee jonoon, niin se pääsee sieltä ensimmäisenä ulos. Siis se, joka on kauimmin jonottanut, niin se sieltä niin kuin ensimmäisenä sitten lähtee ulos. Niin kuin tiedätte, miten jonot toimii. Eli tästähän voi ottaa vaikka tavallisen kaupan kassajonon tai jonon tuolla ruokalassa. Eli kun tulee jonoon uusi alkio, niin se laitetaan sinne jonon perälle, eli viimeiseksi. Meillä on aina semmoinen paikka, joka kertoo, missä on jonon viimeinen paikka, tai viimeinen alkio ja sen perässä oleva paikka. Käytetään nyt tuossa nyt käytetään tämmöisiä vähän hankalia englanninkielisiä nimityksiä, taas NQ ja DQ, käytetään nyt niitä. Ja sitten vastaavasti poisto-operaatio, taas palautetaan ja poistetaan se alkio. Ja mistä? Nyt se poistetaan sitten sieltä toisesta päästä jonoa, eli sieltä jonon alusta. Eli erotuksena pinoon, siis se, että pinossa nämä molemmat operaatiot kohdistuu aina siihen samaan paikkaan, sinne pinon päällimmäiseen alkioon ja paikkaan, nämä kohdistuu nyt sitten jonon eri päihin. Ja tässäkin taas tuo palautus ja poisto tarkoittaa samaa kuin ennenkin, eli palautus sitä, että otetaan se alkion tietosisältö niin kuin tiedoksi tai annetaan se alkio operaation käyttäjille, ja poisto tarkoittaa sitten, että se ihan konkreettisesti poistetaan sitä jonosta. Ja nämä yleensä yhdistetään yhdeksi operaatioksi tai tehdään nyt tuossa samassa operaatiossa. Voi olla muitakin operaatioita, mutta taas jos tarkoitus on, että on oikeasti jono, niin silloin ne lisäys ja poisto kohdistuu just tällä tavalla, että jos halutaan sieltä poistaa mistä tahansa välistä jokin alkio, niin sitten se ei enää välttämättä ole jono enää niin kuin hyvä ratkaisu siihen tapaukseen. Jälleen on hyvä muita mahdollisia operaatioita. Nämä on ne taas hyödyllisiä. No ihan samat kuin pinonkin tapauksessa is empty. Hyvä hyödyllistä tietää, että onko jono nyt tyhjä. Erityisesti tuon poiston takia tyhjästä jonosta ei voi mitään poistaa. Tai sitten voi olla toinen lisäksi operaatio size, joka kertoo jonon alkioiden lukumäärän. Silläkin saadaan se tarkasteltua tuo, onko se tyhjä vai ei. Ja sitten tässäkin voidaan erottaa tuo palautus ja poisto, jos näin halutaan. Eli voidaan ottaa esimerkiksi toinen operaatio, onko nyt tässä nimeltään front, joka ottaa siis sen ensimmäisen alkion, tai palauttaa sen ensimmäisen alkion, siis kertoo sen ensimmäisen alkion tietosisällön sille operaation käyttäjälle, mutta se alkio jää edelleen sinne jonoon, eikä poistu siitä. Eli voidaan erottaa nämä poisto ja palautus, tai pitää ne tässä samassa. Taas tapauskohtaisesti ihan miten haluamme. Jonottaminen on kaikille tuttua, mutta tässä nyt vielä nopeasti ihan simppeli esimerkki. Tässä keskellä nyt on se jono, eli näin pystyviivojen välissä on se jono. Jonon alkupää on täällä vasemmalla ja jonon loppupää on täällä oikealla. Tässä alkutila, tässä jono on ihan tyhjä. Täällä on nyt sitten vaikka se ruokalan jono, ja täältä tulee asiakkaita sitten järjestyksessä A, B, C, D tuolta oikealta vasemmalle. No, sieltä tulee alkio A, joka menee tietysti jonoon. Jono on tyhjä, niin se menee jonon niin kuin perälle, ja, eli se pääsee nyt ihan tähän kärkipaikalle, koska jono oli tyhjä. Mutta sitten kun tulee alkio B tänne, asiakas B, niin totta kai se menee tämän A perään, eli aina viimeiseksi tänne jonoon. Seuraavassa vaiheessa tässä nyt näköjään A on nyt sitten palveltu, ja se on poistunut täältä, eli se poistuu täältä tietysti tällä alkupäästä kohti vasenta reunaa. Ja samanaikaisesti tänne on uusi asiakas tullut jo tänne jonon perälle, eli siinä on C. Ja sen seuraavaksi tulee vielä asiakas D. Nyt jonossa on jo 3 alkiota. No sitten ei enempää asiakkaita olekaan, mutta sitten nämä poistuu tietysti täältä sitä, siinä järjestyksessä, kun ne on tullutkin tänne. Eli niin kuin näette, first in, first out. Ja jonojahan käytetään paljon taas, samoin kuin pinoja esiintyy monessa paikassa, niin jonojakin esiintyy monessa paikassa. Tässä nämä 3 ensimmäistä nyt on näitä tietokonemaailmaan liittyviä asioita, missä tyypillisesti on jono rakenne tai jonotus. Ajatellaan nyt ihan näitä monia jo käyttöjärjestelmiä, joissa siis ajetaan useita sovelluksia samanaikaisesti. No siis todellisuudessahan ne nykytietokoneissa eihän niitä oikeasti tehdä samanaikaisesti, vaan niitä tehdään pienissä paloissa niitä kutakin sovellusta aina yhtä kerrallaan, mutta se vaihtuu niiden sovellusten välillä vaihtuu niin nopeasti, että sitä tämmöinen normaali ihminen ei ehdi huomata. Se näyttää siltä, niin kuin kaikki tapahtuisi samanaikaisesti. Niin tässä tapauksessa ne tehtävät jouduttavat aina vuoroaan siellä jonoissa, ja sitten sieltä jonoista, jostakin jonosta aina sitten ne palvellaan niitä kärkialkioita sitten vähän aikaa ja nimenomaan se, joka on kauimmin odottanut, eli on kauimmin ollut siellä jonossa, niin pääsee sitten yleensä sitten ensimmäisenä sieltä eteenpäin. Samoin tuonne syöttö- ja tulostukseen riittyvät, eli tuo IO tässä tarkoittaa input, output, syöttö ja tulostus. Eli tämmöiset komennot, kun halutaan tallentaa tietoa vaikka levyille, kiintolevyille tai johonkin muihin ulkoisiin muisteihin, niin nekin sitten jonottavat siellä levypalvelimissa sitten, kun sitä kirjoitetaan sinne aina bitti kerrallaan ja alkio kerrallaan. Sitten erilaiset tapahtumajonot, vaikka nämä hiiren kliksuttelut ja hiiren liikuttelut, näppäimistön painalluksen, jokainen menee tämmöisiin jonoon, jota sitten se toisesta uudet komennot sinne jonon perälle, ja sitten se tietokone käsittelee niitä niin nopeasti kuin pystyy sieltä toisesta päästä, eli sitä jonon alkupäästä. Ihan itsestään selviä tilanteita minun mielestäni. Neljäntenä mainitsin tässä vielä tällaisen että sitten tämä on kanssa hyödyllinen monesti, eli tämmöisten todellisten jonojen mallintaminen simulointiohjelmistoissa. Eli mitä tämä tarkoittaa? Tämä on semmoinen, jos halutaan tutkia jonkin oikean palvelulaitoksen toimintaa, siellä otetaan vaikka sairaalan päivystys, niin sinne tulee niitä hoitoa kaipaavia potilaita sisään koko ajan, ja sitten, niitä palvellaan, sairaanhoitajat ja lääkärit palvelee niitä sitten niin nopeasti kuin pystyvät. Ja nyt olisi tietysti aika kivaa, että jos siellä ne siihen tulevat potilaat eivät kovin kauaa siellä joutuisi odottamaan, joten olisi hyvä yrittää vähän niin kuin määrätä sinne sellainen määrä niitä hoitohenkilökuntaa, että se jonot ei kovin isoiksi kasvaisi. No tätä voidaan simuloida tällä tavalla, rakennetaan semmoinen ihan tietokoneohjelma, jossa simuloidaan tätä, vaan ne laitetaan sinne tulemaan asiakkaita, jolla jonkin tietyn todennäköisyysjakauman mukaisesti tutkitaan vähän reaalimaailman, tutkitaan, että millä frekvensseillä sinne yleensä potilaita tulee minäkin viikonpäivänä, ja laitetaan semmoinen todennäköisyysjakauma sinne ohjelmaan, ja sitten niitä semmoisia hypoteettisia piteistä muodostettuja potilaita sinne syötetään sisään, ja sitten palvellaan niitä ja poistetaan sieltä jonoista sitä mukaan. Sitten tästä saadaan tuloksia, että kasvoiko jonot liian pitkiksi, tarvitsiko mahdollisesti lisätä henkilökuntaa tai tehdä jotain muita ratkaisuja. Eli tämmöisiä tehdään jatkuvasti ihan tuolla reaalimaailmassa. Tämän tyyppisiäkin simulointeja ja testejä, vaikka se joskus ei siltä vaikutakaan. No jono taas, sama juttu kuin pinossakin, niin jos nyt sitten oikeasti reaalimaailman ja elämässä ja haluatte oikeasti koodata jonkinlaisen sovelluksen, joka menee jonnekin hienoon käyttöön, loppukäyttöön, ja siinä tarvitaan jonoja, niin varmasti kannattaa käyttää taas näitä valmiina olevia, hyvin toteutettuja, pitkälle fiilattuja jonotallennusrakenteita. Mutta ei tämäkään mikään vaikea ole tehdä, eli itsekään. Eli tämmöinen yksinkertainen tapaus voidaan tehdä hyvinkin helposti. Voidaan tehdä taas kaksi päätyyppiä. Tässä on tämä tämmöinen taulukkorakenne, eli pidetään ne jonottavat alkiot semmoisessa taulukossa, ja sitten vaan hoidetaan ne operaatiot sillä tavalla, että sieltä oikeasta päästä ne alkiot poistuu. Tai sitten voidaan tehdä tämmöinen dynaamiseen muistiin linkitetty lista, samantapainen kuin tuo pinossa, mutta sitten vaan vähän eri tavalla tietysti käsitellään, koska sieltä ne alkiot poistuu eri paikasta kuin siinä pinossa. Ja linkitettyä listaa siis tulee tosiaan vasta ensi viikolla, mutta nyt katsotaan tämmöinen yksinkertainen taulukkototeutus tähän. Miten jono voitaisiin tehdä? Tässä nyt sitten ehkä ensimmäinen mieleen tuleva tapa, joka ei ole missään nimessä lopullinen, eli tulee parempikin tapa. Mutta katsotaan, määrätään taas tämmöinen taulukko, olko se nyt vaikka Q niin kuin Q, ja sille varataan riittävä määrä tilaa, tässä tapauksessa vaikka Q max on se toi vakio, joka kertoo, että kuinka monta paikkaa siellä on varattu, ja siellä jonoon mahtuu siis, tai jonossa olevat alkiot on noissa indekseistä 0:sta Q max minus 1:een. Ja pidetään taas jonon alkioiden lukumäärä tämmöisessä N-muuttujassa muistissa, ja tämähän tarkoittaa nyt sille sitä, että jos sovitaan, että jonon ensimmäinen alkio, eli se joka siellä, jota siellä nyt on siellä lippuluukulla palveltavana, niin se on täällä indeksissä 0, ja sitten se jono kasvaa tästä oikealle vasemmalle, eli se viimeisen jonon ihan häntä päässä oleva alkio on tuossa paikassa N-1. Sovitaan näin. Mutta mikäs tässä olisi niin kuin huono puoli? Ensinnäkin, jos katsotaan, miten tänne lisätään alkioita, no tämä onnistuu samalla tavoin kuin pinossakin. Uusi alkio, joka tulee pinoon, niin sehän tulee tänne seuraavaan vapaaseen paikkaan, tänne pinon perälle, olettaen tätä ei ole täynnä. Eli se tulee tuohon paikkaan ja sitten vaan muistetaan muuttaa tuon muuttujan N-sisältöä, kasvattaa sitä yhdellä, niin tiedetään, missä se viimeinen paikka on. Mutta entä se poisto? Pinossa poisto tapahtuu tänne, mutta nyt jonossa poisto tapahtuukin tänne paikkaan 0. Eli nyt kun täältä poistetaan alkio DQ-operaatiolla, se tarkoittaa, että tuo indeksissä 0 oleva alkio poistetaan. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa silloin sitä, että kaikki nuo alkiot pitäisi siirtää kohti tuota taulukon alkupäätä. Eli tässä käy just niin kuin ajattelet, että nämä on ihan ihmisiä, jotka tässä seisoo jonossa. Kun yksi sieltä lippuluukulta on palveltu ja se poistuu, niin ne kaikki muut kävelee askeleen pari eteenpäin, siirtyy siinä jonossa eteenpäin. Näin se kyllä toimii, mutta tuossa jo sanoin, että alkioiden kopiointi, erityisesti kun jos niitä on paljon, jos niitä on N-kappaletta, niin tämmöisten alkioiden kopiointi, sitä kannattaa välttää, jos se pystyy helposti välttämään. Ja tässä tapauksessa tämän pystyy hyvin helposti välttämään. Eli miten sen voisi välttää? Sen voi välttää sillä tavalla, että ei laiteta niitä asiakkaita kävelemään, vaan laitetaankin tämä lippuluukku pyörille. Eli nyt tässä tapauksessa tässä näyttää, että lippuluukku on ikään kuin kiinteä paikka ja nämä asiakkaat sitten kävelee sitä kohti. Mutta yhtä hyvin me voidaan tämä jonotus tehdä niin, että laitetaan se lippuluukku tämmöiseksi mobiiliksi, eli laitetaan sen pyörät alle. Ja nämä asiakkaat, kun on tässä jonossa, niin ne vaan seisoo paikallaan. Ja tästä kun yksi asiakas on palveltu, se poistuu tästä jonosta, niin sen jälkeen se lippuluukku liikkuu vain yhden pykälän eteenpäin, ja nyt se on tämän indeksissä 1 olevan alkion paikalla. Silloin tämmöinen poisto-operaatio ei tarvitse muuta kuin sen yhden vakioaikaisen operaation, eli sen yhden lippuluukun siirtäminen askeleilla eteenpäin. Ja näin jatketaan, sitten aina kun asiakkaita palvellaan, niin jatketaan, siirtyy eteenpäin. Ja mitäs kun tämä taulukko loppuu? No ajatellaan, että tämä taulukko ikään kuin jatkuu tältä kulman ympäri, eli sitten ikään kuin kierretään tuolta vaan tänne alkupäähän. Voi kuvitella, että tätä taulukkoa vaan käännetään vaikka ympyräksi, jos nyt välttämättä haluaa. Tai sitten vaan ajatellaan, että täällä viimeinen paikka, sieltä vaan hypätään takaisin tänne alkuun ja jatketaan sitä jonoa tällä tavalla. Eli tehdään tämmöinen niin sanottu kiertävä taulukko. Kiertävä siinä mielessä, että tuo alkupää ja loppupää kiertävät tätä taulukkoa oikealta vasemmalle ja sitten hyppäävät sieltä lopusta tänne alkuun. Eli tätä varten sovitaan tänne kaksi muuttujaa. Nämä on nyt osa siis tätä rakennetta tämän taulukon lisäksi, tuommoiset B ja F-muuttujat, joissa pidetään aina muistissa niitä sen hetkisiä indeksejä. F niin kuin front esimerkiksi, se kertoo missä on jonon ensimmäinen alkio, se jota tällä hetkellä palvellaan. ja B niin kuin back olisi sitten se viimeistä edellisen alkiota seuraava indeksi, eli se on se paikka, johon sitten uusi jonottaja tulee, kun sellainen tänne tulee. Ja nyt tähän terotuksena tuohon edelliseen, niin tässä nyt täytyy, koska tämä kiertää tällä tavalla, että sitten tämä F kiertää, kun se siirtyy eteenpäin, niin sitä viimeisen paikan jälkeen se siirtyy tänne alkuun. Ja samalla tavoin tämä P-paikka, kun se tässä täyttyy, niin sitten se siirtyy pykälällä eteenpäin, ja kun tämä taulukko loppuu, niin se siirtyy tänne alkupäähän. Ne kiertää tässä molemmat niin kuin oikealta vasemmalle ja takaisin tuonne alkuun. Niin nyt tänne täytyy jättää yksi vapaa paikka, jotta nämä erottuu toisistaan. Eli tässä tapauksessa tänne voi laittaa nyt vain korkeintaan Q-maksi miinus yksi kappaletta näitä alkioita. Eli tämän F ja P välissä täytyy olla, tässä kuvassa nyt on kaksi vapaata paikkaa, eli yksi alkio tänne vielä mahtuisi, mutta sitten ei enempää laiteta, koska sen jälkeen me emme enää välttämättä tietäisi, että pystyisi erottamaan fiksusti, että missä se jonon alkupää ja loppupää. Eli pidetään semmoinen yhden tyhjän paikan puskuri siinä välissä, niin sitten tiedetään tosiaan helposti, että missä on alkupää ja missä loppupää. Eli miten tämä toteutus? Katsotaan tähän ensin, että miten me tunnistetaan, että milloin jono on tyhjä ja milloin jono on, niin kuin missä jonossa on maksimimäärä alkiota. No, tämä jono on tyhjä silloin, kun tämä F on yhtä kuin P. Eli jos kuvittelet, että tuossa tässä ei ole yhtään näitä alkiota, niin sovitaan se P on siinä paikassa, mihin se ensimmäinen jonottaja tulee. No se on se tyhjä ja se F on siinä samassa paikassa. Eli lähtötilanteessa, kun aloitetaan vaikka simuloimaan tässä, niin laitetaan ne molemmat tähän vaikka tuohon nollapaikkaan, eli se on tyhjä jono ja ne molemmat on siinä samassa paikassa, niin siitä tunnistetaan, että se on tyhjä. Ja sitten kun sinne tulee ensimmäinen jonottaja, niin se B siirtyy sitä eteenpäin ja sitten ne ei olekaan enää sama. Eli tämä on helppo testata, onko jono tyhjä, katsotaan onko nuo F ja B muuttujien arvot samat vai ei. No entäs sitten, mistä tiedetään, onko jono täysi? No tässä on nyt kaksi vaihtoehtoa, riippuu siitä, että onko ne niin kuin pyörähtänyt, kuinka monta kertaa se on pyörähtänyt ympäri tämä. Eli tässä on tämä tilanne, että jos F on tässä paikassa nolla, tämä voi olla se alkutilanne, tai jos on yhden kierroksen mennyt ja se on palannut tähän nollapaikkaan takaisin, niin nyt taulukkohan on täynnä tässä tilanteessa silloin, jos tuo P on tuolla ihan viimeisessä indeksissä. Niin kuin sovittiin, sinne vähintään yksi tyhjä paikka täytyy jättää. Eli front, ja sitten se jono on tässä suoraan vaan tuohon B-tä edeltävään paikkaan. Nyt tämä on täynnä. Me emme laita tuohon viimeiseen paikkaan mitään. Tai sitten jos on toinen tilanne, että tämä front on tänne siirtynyt tänne väliin, niin nythän tämä jono siis menee tässä. Tuossa on ensimmäinen alkio tuossa F:n paikalla. Toinen jonottaja on sen perässä. Kolmas jonottaja löytyy täältä alusta. Tuossa on se kolmas jonottaja, neljäs jonottaja, viides, kuudes ja no sitten on se seuraava vapaa paikka, johon se seuraava jonottaja tulisi. Ja jälleen, kun tässä on nyt vain yksi paikka vapaana, niin silloin tämä on jo täynnä. Eli tämänhän tunnistaa siitä, että F miinus P on yhtä kuin yksi. Eli vaan F ja P erotus on vain yksi askel. Eli tämmöisellä testeillä me sitten tiedetään tosiaan nämä onko tämä tyhjä vai tai täynnä. Eli nyt sitten niitä operaatioita. Milläs tavalla nämä nyt sitten toteutettaisiin tämä lisäys- ja poisto-operaatio. NQ, eli lisätään tuonne jonoon yksi uusi alkio. Taulukko toteutuksessa taas aina. Varmistetaan ensiksi, että taulukko ei ole täysi, eli noilla äskeisen kalvon testeillä ja se selviää. Jos se on täysi, niin jälleen taas jokin virheilmoitus tai jonkun virheen käsittely täytyy tehdä. Mutta jos ei se ole täysi, eli sinne ainakin yksi alkio voidaan laittaa, niin sitten vaan laitetaan se seuraavalla tavalla. Ja miten se laitetaan, se uusi alkio? Indeksi B osoitti sen paikan aina, mihin se uusi jonottaja tulee, joten sijoitetaan. Tämä alkio on nyt se tallennettava alkio, minkä tyyppinen se nyt sitten onkin. Se tallennettava alkio sijoitetaan siihen taulukkoon kyseiseen indeksiin B. Se on nyt sitten siinä. Mutta nyt pitää sitten muistaa, että se B-indeksiä tai muuttujan arvoa muutetaan, koska nyt se seuraava vapaa paikka, se siirtyy yhdellä askeleella oikealle. Eli nyt sitten se siirtyy suoraan P+1, eli siihen lisätään yksi indeksi, jos siinä on varaa vielä, eli se on pienempi kuin se Q max-1, eli tämä Q max-1 on siis se viimeisen paikan indeksi. Jos se on pienempi, niin silloin se siirtyy seuraavaan indeksiin. Mutta jos se sattuu olemaan se P siellä ihan viimeisessä paikassa, viimeisessä indeksissä, niin sen tarkoittaa, kun tämä taulukko menee silleen kulman ympäri, niin nyt se pyörähtää takaisin sinne alkuun, eli siirtyy paikkaan 0. Ja näin se etenee sitten jokaisessa lisäyksessä, se kasvaa uudestaan, ja tosiaan ne alkiot ei sinänsä enää tämän sijoituksen jälkeen, ne ei siellä liiku mihinkään. Ainoastaan tuo paikka, joka osoittaa sen jonon loppu häntäpään, niin se liikkuu eteenpäin. No poisto. Samalla tavalla nyt poisto tapahtuu siis sitä indeksin F osoittamasta paikasta. Jälleen varmistetaan, että tämä ei ole tyhjä. Eli tuossa oli äsken se testi, jos F ja P on sama arvo, niin silloin jono on tyhjä ja mitään poistoja ei voida tehdä. Mutta jos poisto voidaan tehdä, niin miten se tapahtuu? Se poistettava alkio löytyy taas siitä paikasta F. Mennään taulukon paikkaan F. Otetaan siitä se alkio, ja tässä se palautettava alkio nyt sijoitetaan tuohon alkiomuuttujaan, ja sitten kun se palautetaan operaation käyttäjälle, niin sitten se alkiomuuttuja annetaan sille, ja siitä se operaation käyttäjä tietää, mikä alkio sieltä nyt poistuu, ja tekee sillä sitten, mitä haluaakin tehdä sillä alkion sisällöllä. Mutta jälleen, kun sieltä poistui yksi alkio, niin sitten se front-paikka muuttui, nyt siellä on ne pyörät alla siinä, lippuluukulla, niin se päätyy siirtyä yhdellä pykälällä oikealle, eli taas se siihen F lisätään yksi, ja siitä tulee se uusi Fn arvo. Mutta jälleen taas siinä tapauksessa, että se F on jokin pienempi kuin se Fn arvo on pienempi kuin se taulukon viimeisen paikan indeksi. Jos on siellä taulukon viimeisessä paikassa se F, niin sitten se taas pyörähtää kulman ynkäri sinne paikkaan 0. Eli huomatkaa, että tässä näin siinä P ja F molemmat siis siirtyy koko ajan samaan suuntaan. Molemmat siirtyy niin kuin koko ajan oikealle ja molemmat pyörähtää sieltä sitten nolla paikkaan sieltä loppupäästä. Ja tällä tavalla tosiaan vältytään niiden alkioiden kopioinneilta. Sen jälkeen, kun se alkio on tullut tähän jonoon ja niin kauan kuin se siellä jonossa on, niin sen väliajan se koko ajan pysyy siinä yhdessä ja samassa paikassa. Ja tämähän tarkoittaa nyt sen aikavaativuuden osalta sitten sitä, että me saadaan tästä vakioaikaiset operaatiot, eikö vaan? Eli tässä, niin kuin näkyy, täällä on pelkkiä yhden alkion sijoituksia, jotain ehtolauseiden testejä ja peruslaskutoimituksia ja sijoituslauseita. Kaikki vakioaikaisia operaatioita eivätkä riipu siitä jonossa olevien alkioiden lukumäärästä n millään tavalla. No, tämä oli siis se taulukkototeutus, ja tässä on se sama miinus, mikä tuossa jo tuli aikaisemminkin esille, että taas tässä täytyy periaatteessa tietää etukäteen se jonon maksimikoko. Meidän pitää jollain tavalla tietää tai ainakin arvioida, että kuinka paljon meille on odotettavissa sinne niitä jonottajia sinne, jotta voisitaan varata se riittävä tila. Jos sitä ei tiedetä, niin sitten ja käy niin, että se taulukko tulee täyteen, niin sitten tässä taulukkototeutuksessa taas ei oikein ole muuta vaihtoehtoa, ainakaan mitään kovin helppoa vaihtoehtoa. Voidaan aina taas alustaa uudestaan se jono, eli varataan uusi taulukko, vaikka 2 kertaa suurempi, siirretään ne sieltä vanhasta taulukosta, ne alkiot sinne uuteen taulukkoon ja käytetään siitä eteenpäin sitä. Nyt sinne taas mahtuu lisää jonottajia. Mutta jälleen taas, jos tämä kopiointi joudutaan tekemään, niin silloinhan tähän muuttuu taas tämä aikavaativuus, eli n-alkion kopiointi on aina vähintäänkin se on. Jos halutaan tämmöisenä dynaamisesti linkitettynä listana, nyt mulla ei ole tässä semmoista kuvaa tähän, mutta voitte kuvitella mielessäni, eli ne alkiot on taas siellä dynaamisessa muistissa semmoisissa laatikoissa, ja sitten jokaiseen laatikkoon on liitetty vielä semmoinen nuoli, joka sitten kertoo, että missä ne muut alkiot siinä kyseisessä jonossa ovat, niin tämä linkitys niin sanottu, eli nuolien suunta kannattaa tehdä nyt sieltä ensimmäistä alkiosta kohti sitä viimeistä alkiota. Koska nyt sitten siihen suuntaanhan nämä liikkuu nämä molemmat tuossa taulukkototeutuksessa, sen F ja P liikkui molemmat vasemmalta oikealle, eli sieltä alkupäästä kohti jonon loppupäätä, niin samalla tavoin tässä dynaamisessa toteutuksessa, jos siellä on ne nuolet, niin niitäkin siirretään aina niin kuin kohti sitä alusta päin kohti loppua kummassakin tapauksessa. Kun alusta poistuu joku alkio, niin sitten se jonon kärkialkio on se seuraava alkio sinne kohti loppua. Ja vastaavasti kun loppuun tulee uusi alkio lisää, niin sitten siinä siirrytään eteenpäin samaan suuntaan. Ja tämä nyt sitten vaatii myös tämmöiset osoittimet tietysti jonon ensimmäiseen ja viimeiseen alkioon, koska molempiin päihin nyt niin on tarkoitus päästä käsiksi. Eli jos tämä tällä tavalla toteutetaan, niin nyt molemmissa toteutustavoissa siis jono-operaatiot ovat vakioaikaisia. Tarkoitan siis näitä operaatioita ilman kopiointeja. Eli se poisto ja lisäys, jos ei tarvitse koko taulukkoa kopioida uudestaan jonnekin muuhun paikkaan, niin koska niihin päästään käsiksi näillä F- ja P-muuttujien sisällöillä suoraan. Ja siellä on vakioaikaisia operaatioita. Ja samoin tässä dynaamisessa toteutuksessa, jos sen tekee, niin päästään näillä kahdella osoittimella päästään suoraan ensimmäiseen alkioon, se on se poistettava alkio, ja päästään suoraan sinne viimeiseen alkioon, jonka perään se uusi lisättävä alkio tapahtuu. Ja sitten vaan näiden poisto- ja lisäysten jälkeen vaan siirretään ne osoittimet yhdellä pykälällä eteenpäin. Eli ei ole mitään väliä, kuinka monta alkiota siinä välissä on. On niitä 5 tai 500, niin se ei vaikuta siihen operaatioiden lukumäärään millään tavalla. Okei, se tästä jonosta ja jononkin liittyen tulee sitten demoihin jotain lisäharjoituksia ja lisätehtäviä. Nyt loppuaika, tässä on runsaasti aikaa, niin käsitellään listaa. Eli nyt ei mennä vielä, tässä ei tule mitään toteutuksia eikä sen kummemmin, vaan käydään lähinnä vaan mikä lista on ja minkälaisia operaatioita voisi olla listassa. Ja niitä sitten yritetään toteuttaa ensi viikolla. Eli lista on nyt taas tietorakenne, johon tallennetaan niitä alkioita. Ne koostuu siis joukosta samantyyppisiä alkioita. Mun luonnolla kovin usein, mutta jossain on ehkä käytetty nimitystä tietue. Yksi alkio on ikään kuin tietue, mutta mä nyt pyrin käyttämään näitä alkiosanaa tässä koko ajan. Tämmöinen lista L. Lista voi olla tietysti tyhjä, niin kuin mikä tahansa tietorakenne. Se tarkoittaa tietysti sitä tyhjä listaa, että siellä nyt ei ole yhtään alkiota. Mutta sitten oleellista on, että lista on tällainen täydellisesti järjestetty niin kuin rakenteensa suhteen. Eli tämmöisessä epätyhjässä listassa, jossa nyt vähintään yksi alkio on, niin siellä on aina yksi yksikäsitteisesti määrätty alkio, joka on sen listan ensimmäinen alkio. Merkataan sitä nyt tässä yleisellä tasolla vaikka tuolla merkinnällä first L, eli tämä voisi olla ikään kuin operaattori, joka kertoo, että listan L ensimmäinen alkio, tämän operaation tulos on se listan ensimmäinen alkio. Ja vastaavasti viimeinen alkio, olkoon se sitten nimeltään vaikka last L. Tietysti jos listassa on vain yksi alkio, niin sitten se on sekä sama yhtä aikaa sekä ensimmäinen että viimeinen luonnollisestikin. Eli näiden operaatioiden tulokset on sama alkio. Ja nyt ainakin jokin listan alkio täytyy olla niin kuin suoraan käytettävissä, välittömästi käytettävissä. Tämä siis tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla aina jokin konsti päästä käsiksi niihin alkioihin, niin ainakin yhteen listan alkioista on pakko päästä käsiksi. Jollain tavalla muutenhan tämä on täysin käyttökelvoton tämä lista. Niihin muihin alkioihin voidaan päästä sitten näiden seuraavana esiteltävien operaatioiden kautta. Mutta ainakin se ensimmäinen alkio on mahdollisesti myös viimeinen, eli voi olla, että se riittää, että yhteen ensimmäiseen alkioon päästään käsiksi, eli pinossa meillä oli yksi paikka, johon me päästiin käsiksi, se pinon päällimmäinen paikka, tai sitten voi olla ensimmäinen ja viimeinen, niin kuin tuossa jonotapauksessa. Meillä haluttiin jonon alkupäähän ja loppupäähän käsiksi. Eli riippuen tilanteesta valitaan, että kuinka paljon tänne tarvitaan tällaisia paikkoja, joihin päästään suoraan käsiksi. No niin, nämä listan alkiot, siis lista määritellään sillä tavalla, että rakenteellisesti ne muodostaa tällaisen täydellisesti järjestetyn joukon. Eli jokaisella alkiolla A, joka listassa on, niin aina löytyy myös tämmöinen välitön seuraaja, eli joka on suoraan se seuraava alkio siinä listassa. Olkoon nyt se successor nimeltään tuo operaattori, joka sen kertoo. Ja vastaavasti jokaisella alkiolla on välitön edeltäjä siinä listassa, tietysti tämmöinen pred-operaattori voisi kertoa sen, paitsi mahdollisesti ensimmäisellä ja viimeisellä alkiolla. Eli tietysti muista, tässä viimeisellä alkiollahan ei ole mitään seuraajaa tässä listassa, eli se sitten on jollain tavalla, jollei sinne ole määritelty jotain erikoisarvoa, voidaan tämä listassa tehdä joku semmoinen rengaskin, että se listan lopusta päästään sinne alkuun ikään kuin tuossa kiertävässä taulukossakin, mutta näin niin kuin yleisessä tapauksessa viimeisellä alkiolla ei välttämättä ole sitä seuraajaa. Se, että mitä tämä operaatio suk sitten palauttaa siinä tapauksessa, sitä kutsutaan viimeiselle alkiolle, niin se sitten riippuu siitä toteutuksesta. Ja vastaavasti ensimmäisellä alkiollahan ei ole mitään edeltäjää, ellei sinne ole erikseen määritelty jotain semmoista erikoisalkiota. Nämä voidaan myös numeroida nämä alkiot, tietysti jos halutaan. Esimerkiksi sillä tavalla, että first on numero 0, jos halutaan aloittaa nollasta numerointi, tai se voi olla numero 1, jos halutaan ykkösestä aloittaa numerointi. Ja sitten seuraavat siitä järjestyksessä, jos alkiolla on järjestys numero i on mikä tahansa kokonaisluku, niin sen seuraajalla, successorilla, se on tietysti i+1, ja sen edeltäjällä, eli tuolla pred-operaation tuloksella, niin sitten se on tietysti i-1. Jos ne on olemassa ne alkiot, eli tosiaan ensimmäisellä ja viimeisellä ei välttämättä ole näitä alkiot vastaavia edeltäjiä seuraajia olemassa. Tämä, että tarviiko näitä oikeasti numeroida, taas riippuu siitä tilanteesta, mutta ne voitaisiin numeroida, jos haluttaisiin. No sitten näitä operaatioita. Minkälaisia voisi olla? Ainakin nämä on semmoisia, mitä tarvitaan melkein missä tahansa sovelluksessa. Me halutaan kulkea sitä listaa eteenpäin, eli listan kulku eteenpäin tarkoittaa sitä, että me siirrytään alkiosta toiseen. Me ollaan nyt alkiossa A siinä listassa, me tehdään sille alkiolle jotain, me voidaan tutkia, mikä se sisältö on, tehdä mahdollisia muutoksia sen tietosisältöön tai jotain, mutta sitten me halutaan siirtyä siinä listassa seuraavaan alkioon ja tehdä ne samat toimenpiteet sille seuraavalle alkiolle. Niin meillä pitää olla mahdollisuus siirtyä sinne successoriin, eli jokin tämmöinen mahdollisuus, tai yleensä tämmöinen operaatio kyllä vaaditaan melkein missä tahansa sovelluksessa. Vastaavasti meillä voi olla tuon edellisen lisäksi tai vaihtoehtona, että kuljetaan listaa taaksepäin, eli kun ollaan jossain tietyssä alkiossa, niin sitten kuljetaan sinne edeltäjään. Eli molempiin suuntiin tai jompaan kumpaan suuntaan, riippuen siitä, mitä halutaan. Okei, no sitten tietysti lisäys- ja poisto-operaatiot, tietysti näin olisi voinut mainita tuossa vaikka ensimmäisenäkin. Eli tietysti kaikissa tietorakenteissa varmasti tarvitaan semmoiset operaatiot, millä me voidaan lisätä uusia alkioita sinne listaan ja tai tietorakenteeseen, ja vastaavasti jokin operaatio, jolla me voidaan poistaa sieltä tietorakenteesta alkioita. Ja listalle tietysti tämmöisetkin varmaan tarvitaan. Nyt tuossa molemmissa lukee, että lisäys ensimmäiseksi tai viimeiseksi yleensä erikoistapauksena ja vastaavasti poistossa ensimmäisen tai viimeisen poisto yleensä erikoistapauksena. Tämä siis tarkoittaa sitä, että tässä yleensä, koska sillä ensimmäisellä alkiollahan ei ole sitä edeltäjää, kaikilla muilla alkiolla on, ja vastaavasti viimeisellä alkiolla ei ole sitä seuraajaa, kaikilla muilla alkiolla on, niin tästä syystä yleensä, jos se halutaan lisäys- tai poisto-operaatio kohdistua näihin päihin, niin se joudutaan käsittelemään jollain tavalla hieman eri tavalla kuin alkion lisäys- tai poisto sieltä keskeltä listaa. Johtuu just siitä, että niillä ei ole välttämättä näitä edeltäjiä ja seuraajia. Eli jonkinlainen if-lause, että siinä aina joudutaan tekemään, kun lisätään, että ensin testataan, että lisätäänkö alkuun vai loppuun, ja jos ei, niin sitten lisätään jonnekin sinne keskelle, ja se tehdään hieman eri tavalla. Tämmöinen termi kuin alkion saanti tai access, eli yleisesti tarkoittaa alkion käyttöä, niin tällä termillä nyt tässä tarkoitan vaan sitä, että alkion tietoja käytetään jollain tavalla. Eli katsotaan esimerkiksi, mitä siellä on, kerrotaan jonkin tietyn osan tietokentän sisältö sille käyttäjälle, tai mitä mahdollisesti muutetaan, eli tehdään tämmöinen päivitysoperaatio jollekin listalle, että käydään listan alkiot lävitse ja päivitetään jokaisen alkion kohdalla jonkin tietyn kentän sisältö siellä kohdilleen. Ja jotta näin voitaisiin tehdä, niin tämä vaatii myös tämän niin kuin listan läpikäynnin tietysti. Eli yleisesti tämmöisessä alkion käyttö tarkoittaa sitä, että alkiota ei sinänsä poisteta sieltä listasta. Alkiot käydään lävitse, eli sehän onnistuu tietysti kulkemalla sitä listaa lävitse joko eteenpäin tai taaksepäin. Jos meillä nyt on noin edellisellä kalvolla määritellyt operaatiot toteutettuna, niin mennään alkiosta seuraavaan. Ja ei poisteta sitä, mutta tehdään sille ne tarvittavat muutokset tai muut asiat, jotka haluttiin tässä tehdä, ja siirrytään seuraavaan alkioon. Ja tietysti tähän toi sama kommentti kuin noihin lisäykseen ja poistoon, että tässäkin tapauksessa yleensä tai usein tuo ensimmäisen ja viimeisen alkio täytyy käsitellä hieman eri tavalla, koska sieltä sitten ei viimeisestä ei päästä eteenpäin eikä ensimmäisestä ei päästä taaksepäin. Listan käynti etenevästi, valitaan nyt vielä, vaikka tämä on aika itsestäänselvää, miten tämä menee, mutta vähän tarkkuutta tähän. Miten toteutetaan listan läpikäynti etenevästi? Se siis tarkoittaa, että käydään läpi sitä listaa alusta loppuun alkio kerrallaan. Eli me aloitetaan listan ensimmäisestä alkiosta, ja jos me siihen päästään nyt käsiksi esimerkiksi tuolla first-operaatiolla, niin sitten kutsutaan sitä, ja se first-operaatio, jos on oikein toteutettu, niin antaa sieltä sen alkion A, joka on nyt sitten se listan ensimmäinen alkio. Tässä tapahtuu nyt tämän kyseisen alkion saanti, access. Suoritetaan ne halutut toimenpiteet tälle kyseiselle alkiolle, päivitysoperaatiot tai mitä siellä nyt olikin tällä kierroksella tehtävänä. Ja sitten me päästään siihen seuraavaan, tietysti se käyttäen sitä successor-operaatiota, jos se on toteutettu. Successor-operaatio kertoo, missä on tämän alkiota seuraava alkio tässä listassa, ja siirrytään sinne. Suoritetaan toimenpiteet tälle uudelle alkiolle, eli se on nyt taas sitten se uusi alkio A. Tästä on unohtunut mainita, että siis se on tietysti se alkio A on tässä nyt se niin kuin apumuuttuja, johon aina päivitetään se, tai korvataan aina se sillä, se käsiteltävä alkio sillä. Ja näin jatketaan listan loppuun asti, kunnes sieltä vastaan tulee se last-alkio, eli last-operaation ilmoittama alkio. Siihen me sitten lopetetaan, ja nyt ne on kaikki alkiot käsitelty, lista on läpikäyty etenevästi. No, takenevasti menee tietysti samalla tavoin. Eli sitten aloitetaan lopusta last-alkiosta ja tullaan takaisin kohti tätä alkupäätä ja lopetetaan tuonne first-alkioon. Sitten vielä mainitaan näitä listojen yhdistämisiä ja katenointia, mitä nämä tarkoittaa. Eli joskus saattaa nämä kaksi termiä mennä vähän niin kuin sekaisin, tai jos jollekin on hämärää, mitä nämä tarkoittaa, niin yleensä nämä tarkoittaa nyt tällä tavalla. Että jos halutaan yhdistää listoja, tai yleensäkin mitä tahansa otuksia halutaan yhdistää, niin tämä on tämmöinen yleisempi operaatio tai yleinen termi. Eli jos listoja yhdistetään, niin me vaan otetaan kaksi listaa, olkoon listat L1 ja L2, molemmissa joku tietty määrä alkiota, niin niistä muodostetaan lista L3, joka sisältää sitten tämän sekä listan L1 ja L2 alkiot. Tämä nyt ei ota kantaa millään tavalla siihen, että millä tavalla ne sinne listetään, laitetaanko missään tietyssä järjestyksessä, vaan tämä yleisesti yhdistäminen tarkoittaa, että ne vaan laitetaan samaan listaan, mutta että onko ne siellä jotenkin peräkkäin tai onko ne jotenkin vuorotellen sinne poimittu vai millä tavalla, niin sitä tämä yhdistäminen termi sinänsä ei vielä kerro. Mutta sitten käytetään tuommoista termiä kuin katenointi, esimerkiksi listojen katenointi, myös merkkijonoja katenoidaan, jotain muitakin otuksia voidaan katenoida. Niin tämä taas tarkoittaa sitä, että tässä tapauksessa nimenomaan liitetään se toinen lista sen ensimmäisen listan perään. Eli se uusi lista, joka tästä muodostuu, jos se on vaikka se L3, niin siinä on ensiksi on kaikki L1 alkiot täsmälleen samassa järjestyksessä kuin siinä L1, ja sitten sen jälkeen lisätään suoraan vaan ne L2 alkiot sen perään, ja ne on taas keskenään samassa järjestyksessä kuin ne alun perinkin olivat. Tai jos merkkijonoilla tehdään tämä, niin merkkijonojen katenointihan tarkoittaa tätä samaa asiaa. Meillä on ensimmäinen merkkijono ja sitten toinen merkkijono ja ne vaan liimataan peräkkäin. Ja tämähän on siis erikoistapaus yhdistämisestä. Eli tämäkin on yhdistämistä, mutta siinä se yhdistäminen tehdään vain yhdellä tietyllä tavalla. Okei, no sitten me tarvitaan vielä kaikkia muita operaatioita, tietysti, jos listoja halutaan käyttää, tämmöiset alkiot, jolloin lista perustetaan tai alustetaan, muodostetaan tyhjä lista ja sinne ne tarvittavat operaatiot, listan tyhjentäminen mahdollisesti, semmoinen operaatio voisi olla hyödyntä, että kerta iskulla tai yhdellä operaatiolla saadaan koko lista niin kuin tyhjäksi, erilaiset muistitilan varaamiset ja muistitilojen vapauttamiset ynnä muut, jota en tähän sen tarkemmin listaa. Eli nyt sitten tosiaan tässä oli yleisessä tapauksessa nämä aikalla melkein kaikki, mitä nyt keksin tämmöiset operaatiot, mitä listoilla voisi olla, ja nyt sitten siinä oikeassa elämässä ja sovelluksessa, niin sitten kun listoja käytetään, niin siitä tietysti toteutetaan ne operaatiot, joita siinä tapauksessa tarvitaan, jos se nyt haluaa toteuttaa. Listoillekin on taas toki olemassa näitä valmiita toteutuksia, eli niitä tietysti kannattaa ensisijaisesti käyttää, mutta nyt jos ajatellaan tätä kurssia, jossa me harjoitellaan tällaisten, opiskellaan tietorakenteita ja näiden käyttöä, niin sitten jos demoissa pyydetään vaikka tekemään joku toteutus, jos saattaa tulla vaikkapa demotehtäväkin, ohjelmointitehtävä, missä pyydetään esimerkiksi Pino toteuttamaan, niin sehän ei tarkoita sitä, että otetaan joku valmiin ohjelmointikielen kirjastosta Pino ja sitten sitä vaan testataan. Se ei ole se tarkoitus, vaan sitten kun pyydetään Pino toteuttamaan, niin se pitää toteuttaa ihan itse ihan niillä ohjelmointikielen peruskomennoilla, että tämmöinen saattaa tulla tuossa tehtäväksi. Pino ja Jonohan siis ovat erikoistapauksia listasta, niin kuin nyt huomasitte, tai pitäisi huomata. Niissä vaan on vain hyvin niin kuin rajoitettu määrä niitä operaatioita tähän yleiseen listaan verrattuna. Joo, no niin, tässä vielä olisi vielä vähän jotain aikaa, mutta ei kai tätä haittaa, jos me lopetamme muutaman minuutin etuajassa. Eli kiitoksia kaikki. Jatketaan tästä ensi viikolla.